Into zemijole emahhofisini ziyahlupha vele, kabachiyane lakho lokho, abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda, bahlale lawo ezindlini, emahhofisini kusetshenzwe, kuyekele ukuthi kuguqulwe amahhofisi enziwe abe ngama-bedroom. Akukaze vele kwaphumelela izinto nxa zingasebenza njalo, yikho phela okugcina khona lokhu, amapikitshe sethunyelwa kuma-WhatsApp esigcwala kuyonke indawo, abantu benqunu, okuyinto engafanelanga, okuyinto elihlazo, abantu ngabazali ngabaziphathe ngendlela efaneleyo. Kodwa ke njengalokhu kusaphumile, asingeke sithi kuyikho, sisalinde ukuthi kuvele. Ngakho ke iJudicial Services Commission ilo ifanele vele ukuthi kuhlolisise khona lokhu ukuthi kuliqiniso kumbe ayisilo qiniso. Nxa kuliqiniso, ibhekisise ukuthi yiwuphi umthetho ongabe wephuliwe, njalo sigwebo bani esiyabe sifanele sethulelwe labo abathinteka kule ndawo.
Ngatholakala elecala uMabhikwa, engathathelwa manyathelo bani ikhomishinile?
Isigwebo kuzaya ngokuthi ivele imithetho esingathi ngama-rules lama-regulations, ungabali nje isisekelo sombuso i-constitution le mthetho. Kodwa kuba khona okuthiwa imithethwana emncane, ama-rules, okuyikho okusebenza kakhulu ukuthi angabe ukwephula okungakanani lo ongabe ethinteka nxa kuliqiniso lokhu ukuthi bayajolana emahhofisini laphana kulokuthi basebenze. Kusiya ngokuthi wephule okungakanani lowo mthetho, lesigwebo sakhona salingana lalo. Nxa ephule kakhulu umthetho, usengasuswa esihlalweni, usengabona sebelobela upresident bemazisa ukuthi umnumzana akafanelanga ahlale esihlalweni, ufanele aphume. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi bakuhlolisise kabanzi, ngokuba umuntu angagcine phelelwe ngumsebenzi. Kodwa kuzeka ngokuthi bathinte okungakanani le mthetho yakhona ithini ngokuphathelele lesi senzo sokujolana emahhofisini.
Udaba lukaMohati lona ulubona njani?
Ubaba uMohati, kuvela izinto lapho ezingahambi kahle ezithi zona ubesebenzisa ihofisi lakhe ukuthi azuze omama abendileyo abasebenza ngaphansi kwakhe, athathele amadoda abafazi babo, alalele abantwana besikolo. Nxa kuliqiniso lokhu, uyabe senza ukungcola okunye okumangalisayo. Yebo, kambe kulula ukuthi abantu bathi hayi vele phezulu ngale abanye labo benza kanjalo. Kodwa sizakhuluma ngaye yena namhlanje, sithi yena labenza njengaye nxa kuliqiniso ukuthi basebenzisa ihofisi ukuthi benze imijolo, benze ukuthandana, benze ukulalana, kumele bakuyekele khona lokho. Akuqinisa umthetho ukuthi abenza njengabo bajeziswe, basuswe ezihlalweni. Akufanelanga sibe labantu abangahloniphi abantwana besikolo, abangahloniphi omama abathethweyo, abangahloniphi amadoda labafazi babo, abangahloniphi izisebenzi. Nxa kuliqiniso baya bengafanelanga ukuthi bahlale ezihlalweni, kuyabe kumele basuswe.